Yoga Hit It!
Jimco wanaagsan waa 10 November sanadka 2013 halkani waa Radio Hirad danayaha danta dadweynaha
idaacadan waxa aad ka dhageysataan 26 idaacadood oo FM ah iyo bar internet oo aynu iskaashi wadaagnahay oo ku kala yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya
sidoo kale waxa aad naga dhageysan kartaan idaacada Star FM oo aad ka maqleysaan Waqooyi Bari Kenya iyo Muqdisho
Puntland iyo websaydi xarumahoodu yihiin Somaliland
iyo bogeyna internetka ee www.radiohirad.so
Qodobada barnaamijkeena todobaadkan aad ku dhageysan doontaana waxa ka mid noqon doona
Somaliland oo ka hadashay sababta ay ula wareegtay xaruntii ciyaalka derbiye jiifka ee magaalada Hargeysa
Beela muddo dhul muran uu ka tagnaa gobolka Hiiraan oo heshiis gaaray
Dowladda federaalka oo markala waqti cayiman u qabatay in warbaahinta qaybaha kala duwan ay isku diiwaangeliyaan
diiwaangelin ka bilaabatay gobollada Soomaaliland oo khilaaf goobaha qaar laga soo sheegayo
iyo qaar ka mid ah musharaxiinta Puntland oo sheegay in loo baahan yahay in ciidamada suga amniga caasimadda xilliga doorashada la helo kuwaas oo ka madax bannaan dowladda
kamana marna qaybihii suugaanta iyo qodobada kale marka horese ku soo dhawaada warkii toddobaadka
qodobka ugu horeeya soo qaba Saciid
Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Soomaaliland ayaa toddobaadkan la wareegtay xarunta caruurta darbajiifka ah ee xaafadda Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa iyagoo adeegsanaya ciidamada asluubta oo xaruntaasi xoog ku galay goor ay xirnayd haweeneydii gudoomiyaha ka ahayd xaruntaasi Sadiiq Maxamed Burmad ayaa inoo haya warkaasi
ciidanka asluubta ayaa subaxnimo hore ka soo daatay deyrka xarunta halkaasi oo ay kula wareegeen maamulkii xarunta shaqaalaha qubta joogay ayaa noo sheegay in ay argagaxay ku noqotay ciidanka deyrka ka soo daatay caruurtiina ay gadoodeen qaar ka mid ah dhalinyarada xarunta iyo ciidanka booliska ayaa isku dhacay shaqaalaha xarunta ayaa noo sheegay in ciidanku ay caruurta garaaceen taliska ciidanka asluubta se way beeniyeen haweeney ka mid ah kuwa cuntada kariya ayaa dhaawac sahlan uu ka soo gaaray kadib markii nin askari ahay uu ku dhuftay suurka qoriga ama batoorida arrintan ayaa ka dhalatay muran muddo dheer u dhaxeeyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha xarunta agoomaha Luul Xasan Mataan murankaasina waxa uu ku saleysan yahay lahaanshaha maamulka xarunta wasaaradda ayaa sheegtay in xaruntani ay tahay xarun dowladeed oo hoos timaada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada halka gabadha madaxda ka ah xaruntana ay ku doodayso in meeshan ay tahay NGO madax bannaan oo ay iyadu ay iska leedahay samaysateena agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed muuse abdi oo aan xafiiskiisa ku booqday ayaa ii sheegay in xaruntani ay bajet gaar ah ay leedahay oo wasaaraddu ay 3 biloodba ay marsiiso isla mar ahaantaasina dhaqaale kale uu ka soo galo dawladda hoose iyo waliba hay'adaha oo ay tahay xarun wasaaradda hoostimaada waxana way tusay foojarrada ay xarunta ay ugu qoreen bajetyadii bilihii ugu dambeeyay waxana way iga warramay sababta keentay in ay maamulka ay ka wareejiyaan gabadha gacanta ku haysay
xaruntan daryeelka caruurta ee degmada Maxamed Mooge dawladda ayaa la wareegtay sababta ay la wareegtay waxa weeyaan hantida meesha taala ee dhaqaalaha ku baxaba waa hanti qaran ku leeyahay marka waxa weeye qaran uun ba ka masuul qof shee ka masuul marka waxa weeye hantida qaran ku laha ayay inantan u sheegatay oo ay tiri aniga leh oo national property iyadoo ah ay ila personal ay tiri aniga iska leh taana waxa weeyaan malaha qaran kale qaranka ayaan caruurta ka masuula qaranka ayaan mas'uuliyadooda qaaday wasaaradda ayaan uga wakiila qaranka
mid ka mid ah dumarka caruurta agoonta waxu kariya ayaa iga warantay sida ay wax u dhaceen subaxnimadii ciidanku ay soo galeen iyadoo ku sugan xarunta waqtigaasi ay u warramaysay markii aan telefoonkeeda wacay ee aan u sheegay in aan wari ahay waa ay ila hadli kari weyday maadaama ay ciidan badan ay ag joogeen waxayse ii warantay markii ay cabaar ka fogaatay iyadoo ii sheegtay in ciidanku ay garaaceen oo ay qori dabadii ay la dhaceen isla mar ahaantaasina caruurtiina ay la wareegeen Xaali Chafal iyana waxa ay ka mid tahay dumarka cuntada u sameeya xarunta waxaan la hadlay iyada oo markaasii dhaqtarka laga keenay oo gurigeeda joogta sida ay ii sheegtay nambar ayaa ka soo gaaray tuuri ama wasoorka quriga oo uu nin ka mid ah ciidanka asluubti uu dhagta dabadeeda kaga dhuftay
xaaladeedu way iska fiicantay waanan xanuunsanayaa waa tuuri
marka maxaa lagugu dhuftay tuuri see lagugu dhuftay
caruurta yareer markay 6 subaxnimo ayay noo soo daateen markay noo soo daateen ayaa inan yar agtayda ay ku garaaceen war wiilka yar ka daabaanay waa wax yaroo naqana deetana toorraydiibuu la soo baxay askarina waa dirayskana wuu xidhnaa waana qolada asluugta deetana toorraydii unbuu la soo baxo waa kaalkaa dhegta hoostiisa igaga taagay qoryaha dabadoodana way nala dhacayeen caruurtuna ma noola in badanoo dhaawacana kana waa anigana gurigaygii waa nimid oo dhaktarkii waa nimanka ka yimi
kusimaha taliska ah ciidanka asluubta ahna ku-xigeenka taliyaha ciidanka asluubta xasan cali cawad ayaan weydiiyey sababta keentay in xarunta caruurta ay xilli waaberiya deyrka uga daataan ciidanku iyo inay wax ka jiraan in ciidanku ay garaaceen caruurta iyo shaqaalaha meesha
subaxi waaberigii baan inagu meesha tagnay caruurtii oo si qaldan wax loogu sheegay oo la abaabulay oo loo dhiibay bidiya loo dhiibay oo loo dhiibay alwaax masaabiiri ay ku qatanto loo dhiibay oo caruurtii aad loo fogeeyey baanu dabeedna anagu aanu meesha tagnay waanu sugnay nabadgelyadii waxna kama dhicin wax dhibaatayna kama dhicin haddii laga tegi waayo qof dumarahoo saddex dhagax oo waaweyn intay askari ku dhifatay markuu damqaday qorigiisa ugu waabiyay halkaa qoriga afkiisii lagii sheegay ilaa halkaa dhegta dabadiisa qoriga afkeedii kaga yara dhacay waxbad maahay afkii qoriga haddii laga tegi waayo waa intaa
taliyaha ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in sababta guddoomiyaha xarunta agoomaha loo xiray aanay la xiriirin la wareegidda maamulka balse ay iyadu u xiran tahay kiis dagaal oo dhex maray caruurteeda iyo cid kale oo gaar ah agaasimaha guud ee wasaaradda mudane galayd ayaa isaguna sheegay inay dhowaan maamul cusub u soo magacaabi doonaan xarunta
beelo wadadega gobolka hiiraan ayaa bilihii lasoo dhaafay uu ka dhexeeyey dagaal dhimasho dhaawac iyo barakac sababay waxayna salka ku haysay dagaalkaasi muran dhulka mulkiyadiisa ah oo ay qolo weliba sheeganayso waxaana toddobaadkan lagu guulaystay in heshiis buuxa la dhex dhigo ciise cabdi ciise ayaa warkaasi oo dhan beledweyne inagu diyaariyey
xildhibaanuur iidow beyle ayaa qodobada lagu heshiiyey ka akhriyey goobta ee kulankani uu ku dhex maray labadan beelood
arrimo beereed arrintaas oo maantay lagu gaaray heshiis laba qodob ka kooban oo ah kow in xabadda la joojiyo iyo in ciidamada iyo hubka meesha yaallana laga saaro labada beeloodna si buuxda ayay isugu afgarteen qodob saddexaad ahaa in aan waxa loo saaray saddexaadna waxa loo saaray oo ka shan iyo shan ah oo ka soo shaqeyn doona maalmaha socda
maxamed sheekh cali iyo xasan cilmi maxamed oo u hadlayay labada beelood ee heshiiskani uu ku dhex maray magaalada beledweyne ayaa waxa ay ka hadlayaan siday u arkaan heshiiskani maanta ay isla gaareen
labada qodob ee meesha maanta aan isla gaarnay annako ah beesha sure iyo beesha xawaadle waa isla qaadanay in ciidamada laga soo qaado meesha xabadana la joojiyo walaalnimona lagu dhameeyo wax alla waxay khilaaf keeni karo iyo wadahadal taas marka halkaa aan u gudbo waxaan annaku diyaar unahay beesha sure haddaan nahay fuqul cumar haddaan nahay waxaan halkaa eneynaa inaan walaalnimadii mar walba annaka diyaar ahayn oon diyaar u nahay islaamnimadii iyo walaalnimadii iyo derisnimadii iyo istixgelinta inaan diyaar u nahay baan halkan ka caddaynaynaa mar kastana waan soo dhoweynaynaa nabadda
ma la dagaalami doonto dhibaanada sharafta leh iyo maamulka gobolka arrinka ay soo jeediyeen oo ah labada arrimood oo xabad joojinta ah iyo in la kala qaado ciidamada waan aqbalnay anoo ka wakiila beesha waxaan u sheegayaa marka xawaadle ma duulo mana dagaal doono walaalaha iyaga annaga weligeen waa wada nooleyn si walaalnimaha xushmad loo ahalnimaan ku wada dhaqmi jirnay haddana tii iyo tu ka fiican aanu hayna waxaan codsanaynaa maamulka iyo xildhibaanada aan u sheegay oo mar labaad codsanayaa dowladda federaalka aan gaarsiinayna xawaadle dagaal ma wada
heshiisiinta iyo isku keenidda beelahani dirirtu ay ku dhex martay deegaanada deefow iyo kabxanley ayaa waxaa dadaal iyo waqti ku bixiyey xildhibaanada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan iyadoona dhowr deegaanadaasi ee dagaaladu ay ka dhaceen ay gaareen xubno isugu jiray maamulka dowladda soomaaliya saraakiisha ciidamada nabad ilaalinta amisom iyo hay-adda c r d
saxaafadda somalilan ayaa ka soo horjeesatay xeer lagu wado in dhowaan la saaro oo ay ku tilmaameen in loogu dan leeyahay in saxaafadda lagu caburiyo cabdishakuur maxamed heer sare ha inoo sii ambaqaado
xeerkan qabyo qoraalka ah ee saxaafaddu ka gadooday oo ka kooban toddoba qaybood oo u sii qaybsamaysa shan iyo afartan qodob ayaa sheegay in badankiisu dabar iyo caqabad ku yahay xuquuqda muwaadiniinta iyo xurgudashada saxaafadda xorta ah ee Soomaaliland. Iyadoo isniinta toddobaadkan madaxda warbaahinta madaxa bannaani ay kulan ku yeesheen magaalada Hargeysa kana soo saareen bayaan ay kaga soo horjeedaan kuna durayaan xeerkan cusub. Xasan Cumar Xasan oo ka mid ah madaxda wargeyska madaxa bannaan ee Ogaal, kana mid ahaa madaxdii toddobaadkan shirka yeelatay, ayaa noo sheegay in xeerkan cusub yahay xeer meesha ka saaraya madax bannaanida saxaafadda xorta ah ee Soomaaliland kana hor imanaya dastuurka guud ee qaranka.
Xeerkan isagu laftigiisa waxa weyn controlribis ka soo wada horjeedaa automaticalin wuxuu ka hor imanayaa maxaa la dastuurka guud ee qaranka Soomaaliland. Marka hadduu xeerku dastuurka guud ee qaranka Soomaaliland ka hor imanayo, hadduu xorriyadda qowlka ka hor imanayo, hadduu cabursi imanayo, xeerkaasi waa xeer aan lagu eegin il aqooneed, il dane guud oo saxaafadda iyo human rightka ka hadlaya, laakiin waa il dadkan ama guddidan wada ee guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland, ama waxaan u arkaa in aanay ku eegin ishoodii saxaayade ay il kale ku eegeen.
Xildhibaan Axmed Cabdi Kichande oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiilada oo ah guddiga xeerkan sameeyey oo aan wax ka weydiinay dhaliilaha loo soo jeediyey xeerkan, ayaa sheegay in xeerkan u arkaan inuu yahay xeer u wanaagsan saxaafadda, isagoo madaxda warbaahintana canaan u soo jeediyey.
Xeerkii aanu haynay mooyaane mid kale inay nimanku akhriyeen oo mid kale ay ka sheekeynayaan, xeerka iyagaas xeer saxaafadda wax u dhimayaadeer muu hayn. Markaa shir baynu qabsanaynaa, wax laga qayliya ma jiraan, waa laydin casuumaya. Shirkaasaynu ku falqalayna innagoo soo fadhino oo joornaalada waxba isku qoraya idaacadana ka wada hadlay bee garanta imika saxsaxaan akhriyeen. Waxaanu arrimankaas miyay qoreen? Nambar intaa farqada intaa ayaa waxaa sheegayso saxaafadda caburaysa miyay qoreen? Mid qodob kuma jiro, sagaal qodob bay qoreen. Qodobkaasaa jabinaya may odhan ilaa wax baa la daliilsheeda marka hadda wax sheegayse marka waa bilaa daliil adeer.
Saddam Maxamed Axmed oo ah sharciyaqaan ka tirsan saxaafadda ayaa sheegay inay heleen nuqul xeerkaas ka mid ah, isla markaana ayaa farmaalmood falanqayn iyo naqdi isku sameynayeen, waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa galdoolooyinka iyo caqabadaha xeerkan ay sheegeen inuu xambaarsan yahay.
Qabyo qoraalkan sharci ee guddida arrimaha bulshada gacanta ku hayso oo ka kooban 45 qodob, qodobkiisa 7-aad ilaa iyo qodobkiisa 20-aad waxay aasaasiyeen golo la yiraahdo golaha warbaahinta qaranka. Golahaasi qaybo kala duwan ka imanaya waxay yeelanayaan awood qeyr caadiya oo sharci ahaan ahayn. Awoodaha golahan uu yeelan doono golaha warbaahinta waxaa ka mid ah awoodaha garsoorka, wuxuu soo saarayaa go'aano la mid ah go'aanada maxkamadda oo sharci darro ah, waxaa ka mid ah waxay soo saarayaan go'aano ciqaabeed iyo kuwo ganaax. Guddidaas waxa ay ka koobnaysaa 11 xubnood oo xagga xukuumadda u badan oo sharci darro ah, waxaana awoodo qeyr la'aad iyo kamitee awoodda xafiiska xeer la'aanta wasaaradda warfaafinta ururada saxaafadda iyo hay-adaha warbaahinta oo golaha siyaasadda.
Xildhibaan Kichande oo aan hor dhignay qodobada saxaafaddu dadeefaysay ee xeerka ku jira oo ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo, ayaa noo sheegay in hadda xeerkan gacanta ku hayaan kuna tala jiraan inay dhowaan qabtaan kulan ay warbaahintu isugu imanayso laguna falanqayn doono xeerkan.
Dadka Soomaalida ah ee xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya ku nool ayaa muujiyey walaac ku saabsan in si qasab ah dalka Soomaaliya dib loogu soo celinayo xilli dowladda Kenya ay dhowaan ku dhawaaqday in la gaaray xilligii dib loo celin lahaa. Aadam Shardi Axmed ayaa inoo faahfaahinaya.
Hadalkan Kenya ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ay qayb ka tahay adkeynta ammaanka dalkeeda iyo ka taxadaridda falal dalkaas ay argagixiso ka geystaan, waxaana Kenya ay in badan sheegtay in xeryaha qaxootiga ee waddankeeda ku yaala ay gabaad ka dhigtaan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo waddankaasi Kenya falal ammaan darro ka geysanaya. Afhayeenka dowladda Kenya Mathuki Kiriuki ayaa toddobaadkan sheegay inay tahay in qaxootiga Soomaalidu ay dib ugu noqdaan Soomaaliya oo xilliganna dalkooda uu xor yahay. Wasiirka Amniga Qaranka ee Kenya waxa uu dhankiisa sheegay in dib u celinta qaxootiga Soomaalidu ay bilaabantay. Qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha waddankaasi Kenya ku yaala qaarkood oo reer Yahiradu la hadlay ayaa sheegay inaanay soo dhaweyneyn in xilligan Soomaaliya dib ay ugu noqdaan. Maryan Cali Shire oo ka mid a qaxootigaasi islamarkaana noo sheegtay in in ka badan 20 sannadood ay qaxooti ku tahay waddankaasi ayaa tiri:
waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ha wada fariistaan, ha ka hadlaan arrintaas. Wax hadda la celin kara malaha, sababtoo dadka haddii la celiyo waxay u baahan yihiin biyo nadiifa ay ku noolaadaan, waxay u baahan yihiin waxbarasho, waxay u baahan yihiin shaqo, waxay u baahan yihiin nolol fiican oo nabadgelyo leh, intiba laguma haysto Soomaaliya.
Abdinuur Aadan Cali oo isna ka mid ah qaxootigaasi ayaa nooga warramay walaaca uu ka qabo Soomaaliya hadii dib loogu celiyo.
Aniga kula hadlaya hadda qaxoota hadii la dhahalo celiyo, liyadeeda kuma samayn. Waayo weligay intan aan joogay ma tagin dhoblay ugu soo sakayso weligay market. Ma dad i cuni baa joogo, ma dad i dili baa joogo, ma dad walaalahay ahaa joogo. Horto arrinta ayada oo Kenya ay leedahay hal celi qaxootiga waa in si toos ah uga fiirsadaan.
Jimcada qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka soo horjeesatay in si qasab ah qaxootigaasi Soomaalida wadankooda loogu celiyo. Madaxa hay'adda qaxootiga u qaabilsan jimcada qurumaha ka dhaxaysa ee UNHCR Antonio Guterres ayaa ka hadlay talaabada ay Kenya ku wajahayso qaxootiga Soomaalida ah.
Tani waa hannaanka dib u celinta qaxootiga Soomaalida loo celinayo Soomaaliya. Taasina waxay u baahan tahay in la raaco shuruucda caalamka, lana waafajiyo xeerarka la isla ogol yahay, taasoo ah in qaxootiga si ay iyagu doortaan oo aan la qasbin ay u laabtaan. Sidoo kalena waxaa loo baahan yahay in ay jirto xaalad ammaan iyo in si sharaf ah loo ambabixiyo.
Culimaa u diinka Soomaaliland qaar ka tirsan ayaa sheegay in kulamo ay ka yeelanayaan sidii ay u soo saari lahaayeen fadwo ku saabsan qaabka saxda ah ee loo sameynayo gudniinka sunnaha ah ee hablaha. Warkaasina waa kan mar kale Cabdishakuur oo inoo qaada dhiga.
Guddiga Xuquuqul Insaanka Qaranka ee Soomaaliland ayaa todobaadkan horaantiisii soo saaray soo jeedin ay culimada kaga codsanayaan in ay fadwo diineed ka soo saaraan qaabka saxda ah ee loo sameyn karo gudniinka sunnaha ah ee hablaha lagu sameeyo. Soo jeedintan xambaarsan fadwada diineed ee Guddiga Xuquuqul Insaanka Qaranka Soomaaliland u soo jeediyey culimada diinka ayay sheegeen inay daaran tahay in culimadu baaq mideysan ka soo saaraan qaabka saxda ah ee loo sameeyo gudniinka sunnaha ah ee hablaha lagu sameynayo. Farxiye Jaahur waa gudoomiyaha Guddiga Xuquuqul Insaanka Qaranka, waxay raadiyo Hirad uga warantay dulucda soo jeedintooda ku aadan culimada diinka.
Kelmadda fatwa waxa weeye waa in ay iyagu ka soo saaraan baaq ka soo saaraan oo ay wax ku heshiiyeen. Anaguna macaasimaasan ka soo jeedna qofku siduu Ilaahay waa buuraha loo daayiban leen hablaha.
Sheekh Cabaas Cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada Hargeysa ayaa soo dhaweeyey soo jeedinta Guddiga Xuquuqul Insaanka kuna tilmaamay wax loo baahan yahay in bulshada loo cadeeyo.
Diyaar baan u nahay, waa waajib na saaran, waa xaq ay bulshadeedu nagu leedahay. Waa mid ay tahay cilmiga Rasuulka sallallahu calayhi wasallam xuriyay in la qariyo waa xaraam, marka waa diyaar baano insha Allah.
Goor ma ugu mudan asleeda talaabada waa la qaadi kara?
Kulli culimadu inay arrinka iska arkaan oo kulan ay ka sameystaan baa daruuriya. Imika kuma oran karo waqtigaas, laakiin markaanu aragno kadib aanu arrimaha bulshada u baahanayn mar walba aanu ka tashanaynu kalmada ka sameysano aanu ka dhigano ajendahayga ugu horeeya insha Allah.
Farxiye Jaahur ayaa tilmaantay in aan loo baahnayn gudniin sunna ah oo aan cadayn qaabka loo sameynayo si looga hortago in la jarjaro xubinta taranka ee hablaha.
Sunnihii ayaa ka mas-uuladdee, sunnihii qofkii diintu waxbay sheegtay. Inagana waxaynu xukumay waxa weeyaan waa shareecada, inagu shaafici baynu nahay. Marka taa aynu haysano bay inagayna xukumaysa mugti mahadabteena ayna xukumaysa. Waayo imika kuwan kale ma garanaysaa ee sacuudiga oo kale carabta oo kale waxbaba ma taabtaan ablahooda. Dee marka hadhowtole marka inta ilaadaan sunneeya oo sunniina inantii la jarjaro, dee waa lagu xadgudbay Soomaaliya.
Waxaa fikirkan farxiya ee ah in hablaha loo daayo sida ay u dhasheen ka soo horjeestay gudoomiyaha ururka wanaag farista iyo xumaan reebista Sheekh Maxamed Xaaji Maxamuud Xiiri oo qaba in hablaha lagu sameeyo gudniin sunna ah, isagoo sharaxaad ka bixinaya bal diiniyan waxa uu yahay qaabka sunnaha ah ee hablaha loo gudayo.
Waxa weeyaan Islaamkeenna waxa weeye waa in ragga iyo haweenkaba waa in la gudaa, sida xadiiska saxiixa uu sheegayo maaragtay ida iltaqa alkhitaanaani wajaba alqusl, yani waxa weeyaan gabadhu muslimadi iyadana waa in iyadana la gudaa gudniheedana. Waxa weeyaan kanay Soomaalidu sunnaha u taqaano waa cudiga yare maaragtay albatr la yidhaahdo, oo ah maaragtay dee afka Soomaaliya kintin ku noqonay inkasoo dee aynaan eraya qabanayn xaqiiqatan in maaragtay laantii laga gooyo ama dee ay farsameeyaan adlintii lagu goyn karo sida macquulka dhaqtarada ee takhasuska leh ay yaqaan ay markii dawladda ama dumarka ay ku takhasustay arrinkaas iyaga yaqaan inta ay la geeriyo masal loo qorsheeyay.
Dawladda Mareykanka iyo dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka soo saaray weerar gantaalo ah oo ka dhacay agagaarka deegaanka Jilib laguna dilay saraakiil ajnabi ah oo ka tirsan Al-Shabaab. Maxamed Shiil Xasan ayaa inoo haya warbixintaas.
Weerarkaas oo ka dhacay maalmihii Isniinta deegaanka Jilib ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ahaa gantaal lagu dhuftay kolonyo gaadiid oo ay wateen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay ku jireen xubno ajnabi ah. Sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo madaxda dowladda federaalka, cadeymo hordhaca oo aan helnay waxay muujinayaan in weerarka lagu dilay Ibraahim Cali oo Al-Shabaab u qaabilsanaa qaraaxyada iyo bambooyinka guryaha lagu sameeyo iyo suumanka walxaha qarxa ay ku jiraan, ayuu yiri sarkaal u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka sida ay soo xigatay jaraa'idda New York Times. Wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee dowladda federaalka Cabdikariim Guuleed oo isna maalimadii Isniinta shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkaasi oo laba qof lagu dilay, kuwaas oo ahaa rag muhiim u ah ururka Al-Shabaab. Sida uu yiri
Ibraahim Cali oo ku magacdeer anta mararka qaar la dhihi jiray Abu Cali oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka argagixisada Al-Shabaab, si gaar ahna ugu qaabilsanaa samaynta minooyinkaas oo dad aad iyo aad u tira badan Soomaaliyeed oo waxba garabsan ugu waxyeeleeyey oo ay dowladda Soomaaliyeed muddo aad iyo aad u dheer sokay dana joogtay ayaa maanta howlgal lagu fuliyey. Runtii Ibraahim waxaan u aragnaa inuu ahaa nin khatar ku ahaa nolosha dadka. Waxaan u aragnaa howlgalkan asaga iyo qaabka loo fuliyey iyo sida maaragtay uu ahaa waxayna tusaysaa in nimanka dagaalwadayaasha ah oo hoggaanka sare ee argagixisada ee Al-Shabaab samarna la ka fakin karin cadaaladan.
Ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka ayaan wax hadal ah ka soo saarin weerarkaasi ugu dambeeyey. Weerarka ayaa ku soo beegmay 3 toddobaad kadib markii ay ciidamada gaarka ee Navy Seals ee Mareykanka ay magaalada Baraawo oo xarunaha ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen howlgal fashilmay oo ay ku doonayeen inay ku soo qabtaan mid ka mid a saraakiisha Al-Shabaab. Sidoo kale weerarka waxa uu muddo bilaah ka dambeeyey weerar lagu qaaday xarunta ganacsi ee Westgate ee ku taala magaalada Nairobi. Weerarkaasi oo ay sheegteen ururka Al-Shabaab wuxuu socday muddo 4 maalmood ah, waxaana lagu dilay 6 qof oo isugu jiray rag, dumar iyo caruur.
Xarumaha warbaahinta Muqdisho qaarkood ayaa sheegay in aanay dowladdu gar u lahayn in ay mar walba soo rogto amar ah inay isdiiwaangeliyaan xarumahaasi, kadib markii dhowaan la soo saaray amar ah in warbaahin kasta ay isdiiwaangeliso haddii kalena la xiri doono. Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar ayaa inoo faahfaahinaya.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Xilmoogi Xirsi oo warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda ayaa sheegay in qaybaha kala duwan ee warbaahinta Soomaaliya laga rabo in ay isoo diiwaan geliyaan ugu dambeyn bishan November 10-keeda. Cabdullaahi Xilmoogi Xirsi ayaa sheegay warbaahinta aan isoo diiwaan gelin muddada loo qabtay in hay-adaha ammaanka ay amreen in albaabada laysugu dhufto.
In ugu dambeyn bisha 10-keeda November warbaahinta qaranka oo dhan meel bay joogto Soomaaliya ay isku soo diiwaan geliso shatina soo raadsato. Waxaa sidoo kale la mid ah warbaahinta qaar marka leeyahay warbaahinta leeyahay waxaa ka mid ah raadiyo, waxaa ka mid ah TV, madbacadaha ka mid ah. 10-ka bisha wixii ka dambeeya qoraalka waxaa noogu jira oon ka codsanay wasiirka arrimaha amniga qaranka iyo arrimaha gudaha in uu sidoo kale xoojiyo albaabadan u xidho ciddii aan shati haysan ama sharci haysan ama ka diiwaan galsanayn wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta iyo gaadiidka ee xukuumadda Soomaaliya.
Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi waa agaasimaha warbaahinta Risaala oo ka mid ah idaacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan amarka wasaaradda warfaafinta.
Gaar ahaan haddii aan idaacadahan anaka waxaan aaminsanahay dhammaan inay idaacadaha ay haystaan shatiga diiwaangelinta shuruuc qoran oo la leeyahay sanad hebel ama dowlad kale markay timaado oo dowladdu isbedesho ama bil hebel ayaa la bedelayaa oo dib loo cusboonaysiinaa shatigana ma jirto. Markaas idaacadda marka la aasaasay waxaa laga qaadaa shati oo lacag diiwaangelina, kadibna waxaa la siiyaa warqad inay shaqeyn karto. Marka dhammaanteen waa haysanaa warqadihii, haddii la leeyahay wixii horeo dowladdan wixii ka horreeyey waxba kama jiraan kulli waa arkaynaa. hadii ay jiraan anaka ila hadda tii hore wasiirku soo saaray xati wax oo ka fulaweyn ma jirin waan sheegnay inaan shatahaysano wax waranana lagu soo celin waxaan leenahay tan hadda maanta wasiirku soo saarane waxay iska tahay tii uu mid la mid ah sababtoo ah hadii aan shati waan haysana hadii la dib loo cusboonaysiinana cusboonaysiin in la yiraahdo oo nolo sheego sababaha iyo wixii jiraan u baahanahay laakiin idaacaddii aan soo diiwaangelin waa la xirayaa waxayna la tahay diiwaangelin waa haysanaa inay tahay uun waxyaalihii dowladaha kumeelgaarka iyo dowladihii waddanka soomaaliya looga bartay
inkastoo badi idaacadaha ku yaala magaalada muqdisho ay ka diiwaan gashan yihiin wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa haddana wasiir walba oo loo soo magacaabo wasaaradda warfaafinta wuxuu amraa in warbaahinada ay mar kale isoo diiwaangeliyaan iyadoo ay jiraan qaar ka mid a warbaahino ku yaala gobollada dalka oo uusan ku xoogganayn maamulka dowladda oo aanan la ogeyn qaabka uu kaga hirgeli doono amarka wasaaradda
diiwaangelin ayaa ka bilaabatay dhammaan gobollada somalilan waxaana qaar ka mid a gobolladaasi ka soo baxaya warar muran iyo khilaaf uu ka dhashay warkaasi faahfaahsan waxaynu haya sidiiq maxamed burmad
subaxnimadii ay hawsha bilaabi lahaayeen kooxda diiwaangelinta ka samaynaysay magaalada gabiley ayaa loo diiday inay magaalada galaan waxaana kooxdan oo ka timi magaalada hargeysa lagu joojiyey kontroolka gabiley waxaana subaxnimadaasi mudaharaad magaalada gabiley ka dhigay ardayda jaamacadda timacadde ee ku taalla magaalada gabiley mudaharaadkan ayaa salka ku hayay dalabay ardaydu ay ku doonayaan in iyaga laga shaqalaysiiyo hawsha diiwaangelinta magaalada ay joogaan waxaana ay diidanaayeen in arday ka timi magaalada hargeysa diiwaangelinta ay ka qabtaan halka ay joogaan waana sababta uu maayirka magaalada gabiley shucay maxamed muuse uu uga joojiyey kooxdii diiwaangelinta samayn lahayd inay magaalada soo galaan maadaama uu mudaharaad uu wakhtigaasi ka socday siciid saleebaan waa guddoomiyaha ardayda jaamacadda timacadde ee magaalada gabiley oo ka mid ahaa ardayda halkaasi mudaharaadka ka dhigaysay waxaana uu iga warramay wixii subaxaasi dhacay
haa mudaharaad baa jira mudaharaad baa ka jiray oo ardayda jaamacadda ka mudaharaadaysay wasaaradda qorsheyntoo waday diiwaangelintii mataqaanaye ee hawsoodulka ku saabsanayd wax ku talagalaba kamaysiin gabiley oo dadkii joogay wiisha dhan bay dafreen waxay soo sameeyeen un dibadu ma iskaga keeneen hargeysa maanta markaa odayaashii wixii baa soo kordhay oo mudaharaadka nagula jiray halkaa dowladda oo soo steed ayaa labaa lagu gubay tayrada nooca loo yaqaano ardaydii oo isoo urustay ayaaba meel ka isugu timiday meel magaalada ka mid a way socod bay ku yimaadeen dowladda oo soo horteeda
magaalada ood weyne ayaa iyana mudaharaadkaas la midihii uu ka dhacay waxaana lagu diidanaa kooxda fulin lahayd tirakoobka magaalada oodweyne oo ka timi iyaguna magaalada burco waxaana dadka mudaharaadayay ay ku doodayeen in magaaladooda laga qaato cidda hawsha qabanaysa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka sacad aali shire ayaa tegay magaalada gabiley si uu arrintaasi xal uga gaadho kadib maalintii uu mudaharaadku dhacay waxaana mar uu ka hadlay uu sheegay in uu hawshii xal ku soo dhammeeyey islamarhaantaasina uu la kulmay odayaasha waxgaradka iyo maamulka gabiley waxaana uu sheegay in magaalo kasta ay ka howlgeli doonaan ardayda magaaladaasi jaamacadaheeda wax ka barta
way jiraan meelo runtii markii hore carqalada ka yara yimaadeen isfahamlaan awadeed shaqadan dee waa shaqo qaran waa shaqo sharciya cid diidi kartaa ma jirto dib ma waranaysa maxaa yeelaa lama kulmo dee gobolka ciddaa kasoo qorteen nama khuseysa waxaan doonaa inaa ka qorataan wixiina waa wax koobanba wacidoo looga gaadhayo ma waa wax muddo kooban soconaya marka wuu jiraa arrimaha dareenka caynkaasi laakiin gobol gobol wax loo geyn ma jiro waraysanay odayaasha maamulka dhalinyarada waanu xaliileen meel baan sugurnay maanta bilaabaysa shaqaas insha allah bin ilaahi
warkii toddobaadkan halkaa ayuu inagaga egyahay markana aynu u gudagalno qaybihii kale ee barnaamijkeena kusoo dhawaada haatanna xubintii lafagurka wararka horraanta sannadka dambe ayaa lagu wadaa in ay dhacdo doorashada madaxtinimada ee puntland iyadoo haatan uu jiro xusulduub musharaxiinta kala duwan oo ay uga qayb gelayaan doorashada hase yeeshee xilligan waxaa soo baxaya doodo ku saabsan qaabka ay wax u socdaan cidda sugaysa ammaanka xilliga doorashada ay dhacayso waxa ayna su'aal ka taagan tahay arrintaasi iyadoo musharaxiinta qaarkood ay arrintaasi leeyihiin suuragal ma aha iyadoo madaxweyne farolana uu horey u sheegay in ciidamada dowladdiisu ay sugayaan ammaanka xubintaasi waxaa qodobkeena inoogu diyaariyay lafgurka wararka aadan shardi.
madaxweynaha talada Puntland imika haye Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Furuule ayaa qabaa in ammaanka murashixiinta iyo guud ahaanba doorashada ay sugayaan ciidamada maamulkiisu, halka xubnaha murashixiinta ee mucaaridkaana ay taasi kasoo horjeedaan. madaxweyne Furuule mar u dhowaan ka hadlayay cidda maamulka ammaanka doorashada iyo murashixiinta ka mas-uul noqonaysa ayaa uu yiri:
cid la takooraya ma jirto, cid laga qaadaya waxay iyadu xaq u leedahay ma jirto. mas-uuliyadda dowladda leh wixii xadgudub ku ah amnigaana haddii cid laga aqbalaya ma jirto, laakiin ciddii doonaysa si gaara in amnigooda loo ilaaliyo waa ilaalinaynaa. meelaha ka imaanaya hadday meel ka baxsan halkaa tahay ka tuu degaan dowladdaas oo kaxaynayso keenaysa magaalada.
sideed xubnood oo ka mid a murashixiinta madaxtinimo ee Puntland oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa codsaday in ciidanka daraawiishta ee Puntland ay si gaara oo madax bannaan ay u sugaan ammaanka xilliga doorashada. axmed cabaas axmed oo ka mid a murashixiinta war-saxaafadeedkaasi soo saaray ayaan weydiiyey waxa uu salka ku hayo shakiga ay qabaan.
arrintan shakigu waa arrin sax ah. waxaa la doonayaa jawi mid ah marka fagaaraha laga hadlaayo, haddii uu nimo toban ka hayso kasoo qaad qof soo gelaayo ay fatishto muxuu ahaayey ilaalada madaxweynuhu kii la rabo la celiyo meel jawi uu hareeyey ee haraysay awoodda hal qof kalsoonina lagumada hadli karo muxuu ahaay waxaan siina kamasoo bixi karaa. ana waxaan codsanay oo codsanaynahay oo leenahay ma codsanayna waa inaystaa u dhacdaa waa wax ay tahay inay dhacaan oo in qaabkaasuu dhaco.
cabdisalaam maxamuud jaamac sarwe waxa uu ka faalloodaa siyaasadda soomaaliya iyo gaar ahaan tan Puntland. waxaanaan dhankiisa weydiiyey waxa xilligan keenaya in ay ragga isku soo taagay xilka madaxtinimo ee Puntland intooda badan ay walaac ka qabaan sugidda ammaanka xilliga doorashada haddii ay xukuumaddu mas-uuliyaddaasi qaadayso.
sida caadiga ah ee la yaqaano ee rasmiga ahaan lahayd, haddii hannaankii dalka ka talinaya, xukuumaddii dalka ka talinaysay shantii sano ee lasoo dhaafay, ay qaabka dastuurka uu qabo ay ku shaqayn lahayd oo hay-adaha dowliga ahay kala madax bannaanaan lahaayeen oo amniga uu amnigiisa iyo shaqadiisa u madax bannaanaan lahaay oosan noqon lahayn mid yani sidii la doono loo adeegsado. runtii maanta la isku qabsadeen yaa ammaanka ilaalinaya yaa sinama, laakiin bacdana xukuumadda ay jirtay waxaasoo dhan ku tumatay oo weliba si muuqata oo la tirin karo oo kow iyo laba iyo saddex iyo afar la dhihi karo ugu tumatay oo markhaatila ugu tumatay oo ay isku mishay hannaankii dowliga ahaa oo dhan ee is-ilaalin jiray inuu is-ilaaliyo loogu talagalay ay madaxa isku wada gelisay oo hal ay ka dhigtay ilaa ay noqdaan xisbiga horseed wax la yidhaahdo madaxweynaha uu afkiisa oga dhawaaqay. marka waxay noqonaysaa marka hadda waqti too late ah in lagu kalsoonaado in hay-adahaas dowliga ah, inkastoo ay ahayd inay noqon karaan kuwa lagu kalsoonaado. taasaa marka waxay keenaysaa shakigii uu madaxweynaha ruuxiisa qabay 2008 markii uu isku soo taagayay doorashada dhacday January 2009.
sida uu cabdisalaam salwe soo hadal qaaday madaxweynaha talada Puntland imika haya ee Furuule ayaa shaki ka muujiyey in aanay xukuumaddii maamulkiisan ka horreysay aanay maamulin howlihii ammaan iyo guud ahaan doorasho ee sannadkii 2009, taasoo markii dambe isla madaxweynahan lagu doortay. waxaana uu xilligaasi uu madaxweyne Furuule muraashax ahaa uu yidhi:
labadiba dad dhexdhexaada oo aan xukuumaddu hala waraatay ayuu ku yeelan inay iyadu soo carifato oo aanay soo magacaabato. waa inay noqdaan dad dhexdhexaada oo mucaaridiinta musharaxiinta mucaaradka iyo dowladduba dhexdhexaad u ah oo isu aqbalaada inay noqdaan guddiga doorashada oo electoral commissionka loo yaqaano. waxaa kaloo loo baahan yahay hantida dowladda inayna noqon mid lagu galo doorashada oo u dhaxaysa dadka oo inta muddada doorashada ka hadhayn 2 bilood hadheerba ay gacanta gasho dad siyaasad loo isticmaali karin go-aana laga soo saaro ee lagu aamini karaa mas-uuliyiinta maamulka iyaga siyaasiyiinta ah.
cabdisalaam salwe ayaa mar kale aaminsan in ay wacnaan lahayd in la raaco tallaabadii madaxweyne Furuule uu u xusul duubayay 5 sano ka hor.
waxayna ila tahay madaxweynaha haddii uu isdhigo cabdiraxmaan uu ku fakaro isku celiyo 2008 meesha tagna in uu fahmi karo duruufahaas oo uu ka garaabi karo yacni dalabaadka mucaaradka. isaga wuxuu ku doodaa waqtigu waqtigi waa ka duwan yahay, laakiin in badan oo annaga ah waxaan qabnaa waqtigu waqtigi waa ka xun yahay in badan.
mahadsanid aadan.
dhawaan ayaa waxaa magaalada Nairobi lagu qabtay kulan ku saabsan sidii maamul mideysan loogu sameyn lahaa gobollada dhexe oo ay dowladda federaalku soo qaban qaabisay. Hase yeeshee, kulankaasi waxaa ka soo horjeesay dhinacyo ay ku jiraan Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo gobolka Hiiraan. Haddaba sidee buu u shaqayn karaa maamul noocaas oo kale ah iyo caqabadaha ka hor iman kara maamulkaas? Maxamed Kaafi Sheikh Abukar ayaa la fagurayaa.
Shirka dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi oo socday muddo hal maalin ah ayna soo qaban qaabiyeen hay'ado ay ka mid tahay CRD iyo waliba wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah, waxaana ka mid ahaa in hal maamul ay yeeshaan gobollada Mudug, Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Xuseen Cabdi Aadan,
in la sameeyo dib u heshiisiin dhammaystiran iyadoo lala kaashanayo dowladda, xuqaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaas si loo helo nabad waarta iyo horumar taabagal ah. Nambar labo, in la dardar geliyo sameynta guddigii farsamo ee hore loogu heshiiyey iyo sidii loo qaban lahaa shirweyne guud oo looga arrinsanayo heshiisiinta iyo sidii looga shaqayn lahaa maamul ay yeeshaan gobolladan oo ku salaysan dastuurka dalka iyo shuruucda federaalka.
Shirkan waxaa ka soo hor jeestay maamulka gobolka Hiiraan oo sheegay in aan lagu casuumin, halka ururka Ahlu Sunna ee ka arrimiya qaybo ka tirsan gobolka Galgaduudna ay diideen ka qaybgalka shirka, sidoo kalena ay sheegeen in aysan waxba ka quuseyn qodobada ka soo baxay shirka. Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay siyaasiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Waxaan wax ka weydiinay aragtidiisa ku aadan dhaqangalka qodobadan iyo weliba in hal maamul ay yeeshaan afartani gobol.
Aniga kulley maama way fiican tahay si ahaan marka la wada wadaago oo in gobollada ay kala wada wadaagaan, laakiin waxaan ku dhahay Soomaaliya wadcii soo martay siyaasada kala duwan soo martay waad og tahay dhibaatooyin badan baa soo kala maray ummadda, maanta shaki ballaar agsa galay. Hadda uma malaynayo qodobada shirkaas ka soo baxay kulley inay hirgeli karaan uma malaynayo. Marka sababto ah waan kuu sheegayaa, qodobka koowaad waxay tahay qof inuu meel iska tagay gobol Hiiraan oo maanta jiro dadkii filiqaan inuu yiraahdo gobol Hebel kusoo biiraya lagala tashanin daf weyna laga galay. Marka gafka koowaad waa taas. Hadda gafka labaad, qof aanan kula tashaninba kula soo xiriirin maanta biri haddaad wax la wadaagto siduu ku ictiraafi karaa waa. Marka dhaliilahaas darteed aan u ictiraafsanayn runtii qodobada ka soo bax shirkaasku.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa sheegay dhankiisa shirkan ka dhacay magaalada Nairobi in uusan ahayn mid hadda bilowday, laakiin uu ahaa shir horey u soo socday oo wajigiisa hore oo ka furmay magaalada Muqdisho.
Marka hore runtii waxaan shirka aan ka soo qaybgalnay ujeedadiisu waxay ahayd, shirkani wuxuu daba joogaa shirkii horey loogu qabtay gobollada dhexe ee loogu qabtay magaalada Muqdisho oo ayuu daba jooga. Asagii ayaa in la sii wado waxay noqotay lagama maarmaan. Haddee hawshii ayada ahayd baana la waday, waxaana un loo qabanay waxay tahay sidii bulshada gobollada dhexe dadka ka soo jeeda loogu samayn lahaa dib u heshiisiin buuxdo dhammaystiran,
in ay tashadaan dadka ka soo jeeda gobolladan oo isla ogolaadaan wixii dan u ah ayaga iyo weliba maamuladooda ayaa ah sida keliya ee xal loogu heli karo arrintan. Waxaa qaba siyaasiga Cabdi Xaashi,
war dadku ayaga xor ah, maamulo ku gargaara gobolada loo sameynayaa sida dowladda sheegtay dhaqanka uu qabo, maamuladaas ayaa bulshada ka tarjumaya. Bulshada markii lagu sameeyo wacyigelin, ayaga ayaa dooranaya meesha ay raacayaan, bulshada inay soo galaataa ka horeyso. Anigu fikradda marka waxaan soo jeedinayaa is-or-orodka iyo runtii fudeedka faraha badan in la iska dhaafo gobol la gobol, usul ku xadgudbin, la is-ixtiraamo, gobol kasta waa xur, gobollada israacaya shacbiyadooda imaamulada ka jiro ayaga ha ka wada soo heshiiyaan. Markay isku soo afgartaan in ay maamul samaystaan, ay soo dejistaan xeerkii kuwa dhaqmi lahaayeen iyo warqancaan, dan ha loo soo gudbin meediyaha. Ani wadadaas haddii la maro isxulufaysiga wuu fiican yahay, laakiin haddii wadadaas loo maro.
Gobollada dhexe ee dalka waxaa ka jira maamulo badan oo xiriir iyo wada shaqayn toosa aan lahayn, dhowr jeer horena waxaa la isku dayay in la mideeyo, inkastoo lagu guuldareystay arrintaas.
Dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa inay xoojiso awoodda ciidamadeeda iyadoo kaashanaysa ururada midowga Afrika iyo qaramada midoobay, inkastoo habdhismeed ahaan ciidamada ay jiraan dhaliilo loo jeedinayo. Haddaba maxaa loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo? ciidamada si loo bedelo fikradaha qaar ee lug jiidaya ciidanka. Maxamed Shiil Xasan ayaa qodobkaasi faaqiday.
Dadaallo kala duwan oo lagu doonayo in lagu xoojiyo ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa ka soconaya qaramada midoobay iyo ururka midooda Afrika si loo hubiyo in ay itaalsato dowladda federaalka ee sanad dirsatay ayna awood ugu yeelato in la xoojiyo dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. Qaramada midoobay xogeeyaha guud Ban Ki-moon oo ku-xigeenkiisa u soo diray Muqdisho toddobaadkan ayaa dalalka qaramada midoobay xubnaha ka ah ka codsaday marka hore in howlgalka AMISOM ay ku taageeraan dhaqaale iyo qalab militari oo ay ku jiraan diyaarado helikoptera. Sidoo kale Ban Ki-moon waxa kale uu ku baaqay 6,600 oo ciidamo dheeraada in loo soo diro Soomaaliya iyo in 10,000 ee ciidamada dowladda Soomaaliya la xoojiyo ayna helaan qalab saad iyo cunto ayna la heer noqdaan ciidamada AMISOM. Dowladda Soomaaliya ayaa iyana sheegtay sida ay u doonayso in ciidamadeeda qalabka sida loo xoojiyo, taasoo ay sheegtay in ay muhiim u tahay dagaalka ay kula jirto ururka Al-Shabaab. Sida uu sheegayo Injineer Cabdiraxmaan Yariisow, afhayeenka dowladda,
waxa kaloo ka sii muhiimsan hadda in ay midowda Afrika ogolaadeen fikirkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ahaa in habka keliya Al-Shabaab looga adkaan karo inay tahay ciidamada Soomaaliyeed oo la xoojiyo oo loo helo tasiilaadkii iyo ay u baahnaayeen iyadana midowda Afrika waa u aqbalay. Waxa kaloo qorshe u yahay hadda wixii ka dambeeya in maaragtay golaha ammaanka ee midowda Afrika ay u gudbin doonaan warbixin golaha ammaanka ee qaramada midoobay si loo sharciyeeyo oo markii ugu horeysa taariikhda adduunka ay noqoto in golaha ammaanku ay ka soo saaraan qaraar oranaya in ciidanka Soomaaliyeed loo taageero, tasiilaadna loo siiyo sida ciidanka AMISOM loo sameeyo. Waa markii ugu horeysay.
Marka laga hadlayo arrimahaasi, siiba xoojinta ciidamada Soomaaliya ayaa isweydiintu tahay isbeddelada marka hore loo baahan yahay in lagu sameeyo ciidamada oo lagu dhaliilayo qaab dhismeedyo ka soo jeeda habeeleed iyo maleeshiyanimo oo 20-kii sano ee lasoo dhaafay dalku ku jiray, iyo baahida ciidamada in ay yeeshaan itijaah iyo nidaam ciidan qaran si ay u difaacaan dowladda ayna u joojiyaan ciidamada Al-Shabaab ee dowladda ka horjeeda. Wasiirka Gaashaandhigga Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi wuxuu sheegay in dowladdu ay muhiim u tahay in ay xoojiso oo ay kor u qaado awoodda ciidanka 4 sano kadib ayna ka tagto ciidan dhisan.
Qaran ma jiri karo hadduusan ciidan xoogan uusan lahayn. Qarannimada ciidanku waa astaanta qarannimada. Waddan kasta waxaa astaan u ah ciidamada uu leeyahay, iyo maaragtay uniformkooda iyo habka ay u shaqeeyaan ayaa astaan u ah maaragtay sugitaanka amnigooda iyo maaragtay horumarka kale ee ay hata ay sameeyaan. Marka runtii aad iyo aad ayay dowladda federaalka ugu go'an tahay in dib loo dhiso ciidan Soomaaliyeed.
Professor Ali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa dowladda dhaliil soo jeediyay siiba dhinaca ciidamada, wuxuuna diidan yahay qaabka hadda wax lagu wado oo uu sheegay in aanu keeni karin isbeddel dhinaca ciidanka iyo xoojintiisa.
Burburka baa weli socdaan aaminsanahay. Sababtu waxay tahay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishii loo tababaray aqoon-yahanada u ahaa takhasus kala duwan lahaa waa kii shaqada inta laga fariisiyay hadda dowladda xukunka inta ka fariisisay dalkana yaryar oo hadda tababar la siinaya taliyaalka yihiin madax ka yihiin saraakiisheenni waxay jiijifan guryaha derbiyada iska fufadhiyaan qaar baa dibadda jooga inta loo yeero wax alla wixii dhaqaale la helaya 900 lagu bixiyo ciidamada qalabka sidan qabaa ciidan Soomaalida halkaas ayaa laga dooni karaa oo laga baadi goobi karaa.
Professor Cabdixakiim Yarow oo ah aqoonyahan ku nool Muqdishona wuxuu qabaa in awoodda ciidamada kor loo qaado wuxuuse dhaliilsan yahay qaabka haatan ay yihiin ama ay u howlgalaan, waxaana uu sheegaya in haddii aan wax laga bedelin qaabkaasi in aanay waxba soo kordhin doonin awooddooda kor loo qaado noloshoodana wax laga bedelo.
Fiican tahay, laakiin waxaan meesha joogin ciidan dhinacaas moralka laga dhisi karaan meeshan joogin. Haddii ay jiraan waa wax yar oo meelaha qaar lagu hayo, sidaan rajaynayo ama aan ka warhayo in Shafariis waqtigiisii iyo Xasan Sheekh waqtigiisiiba qaban wax uun bilowdeen oo ah in ciidanka xataa la kala sooco oo ay jiraan ama marmar indhaha aan ku aragnaa niman dhalinyaro oo nadiif ah oo habaysan laakiin ma badna dadna la diin karin laakiin haddii ay jiraan ciidamo tababaran oo ilaahay had aan u malaynayn inay jirto 50% around in ay arrimaha jiri karaan 30% ay jiri karaan haddii ay jiraan way tahay in ciidankaas la qalabeeyo muxuu ahay waxaan ula jeedaa moralkooda kor loo qaado oo la siiyo training aad u fiican la siiyo oo dhinacyada weliba leh xagga ideolojiyada because waxayna u baahan tahay in la tashi aad u far badan lagala siiyo waayo ninka Muqdisho jooga marka aad siiso salary aad u fiican noloshiisana kor aad qaado ninka Puntland joogana xaq uu leeyahay Gambeedhow jooga xaq uu leeyahay
aad baad u mahadsantahay Maxamed Shiil Xasan وحقاق دقستيال سعيدو دقستياش وحي نتري ماانتا كسو ودني ورر يلفقر يحبنك لدوان حبينتي لفقر كايا انتاس كسو قبقبيننا محينو حيقا
واتهي مهدو مردو وحاد دقيسان دونتان وربحينا كلدوان اينو لين نحي اصحابتا اينو جعلنا هودا اينو قلي حديدا او ويليب ادو حي سبادن سيدان جعلها بلان امن كان سو قبطو وان سو صعدا كو دي
وحنا وان سيدا لابا دي
inta kale waxaanu deenina dhageystayaasha Soomaaliya ku luqeyaa
waa fanaanka codka baxsan ee Maxamed Mooge Allahu naxariisto waxaana eriyada duriyay abwaan Maxamed Ibrahim oo samayn Dawi
maqal iyo
saxarlay hafuudan intaas ay ku dhaafno codkii baxsanaa ee Maxamed Uge.
tan iyo sanadkan bilowgii si waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay ilaa 7 saxafi oo uu ugu dambeeyay Allah uu naxariistay wariye Maxamed Maxamuud Timacade oo ka tirsanaa telefishinka Universal. Inkastoo dhibaatooyinka ay haysteen saxaafadda, haddana waxaa jira in saxaafaddu ay weli ku sii adkaysanayso inay sii wadaan hawshii ay ummaddu u hayeen oo ah in ay dadka wargeliyaan. Warbixin ku saabsan sida ay saxafiyiintu ugu dhiiranayaan inay sii wadaan shaqada waxaa inoo haya Maxamed Shiil Xasan.
Daahil ay dhabar adeegaan, una dhabar adeegaan oo u adkaystaan tacadiyada iyo hanjabaadaha iyo deelka ugu imaanaya kooxaha la yarqabayaasha ee dilka la baysanaya saxafiyiinta. Waxaan jeclahay inaysan lagu dhigin waxyaabahaasi. Waxaan aaminaa in qof walba maalintiisa u dhimanayo oo uu xaq allatiisa markay dhamaato u dhimanayo ee uusan marna isdhihin waa lagu dilayaa shaqada dowladda ama saxaafadda dalka.
Waa Xasan Maxamed Cali oo loo yaqaano Xasan Anteena oo 22-kii bishii September ee sanadkii 2011 isagoo u shaqeynaya idaacadda codka nabadda lagu dhaawacay magaalada Boosaaso ayna ku dhaceen 4 xaboodood oo 2 ka mid ah ay kaga dhaceen agagaarka wadnaha halisna u galay inuu gooliyoodo. Hase yeeshee hadda mar kale dib uga hawlgalay idaacadaha ku yaala magaalada Muqdisho markii uu go'aansaday in uu sii wado hawsha saxaafadda una adeego bulshada. Waxa uu ka mid yahay wariyaasha la dhibaateeyey, kuwaasoo qaarna la dilay, qaarna la dhaawacay, qaarna lagu kalifay in ay dalka isaga cararaan. Dilka wariyaasha iyo beegsugooda ayaa bilowday sanadkii 2007, wuxuuna soconayaa ilaa haatan. Waxaana ugu dambeeyey wariye Maxamed Maxamuud Timacade oo u shaqeynayay telefishinka Universal oo toddobaadkan u geeriyooday dhaawac kadib markii toddobaad ka hor ay rag dableya rasaas ku fureen. Sidoo kale waxaa sanadkan la dilay wariyaal ay ka mid ahaayeen Cabdixareed Maxamed Maxamuud Tuur Yare, Liibaan Cabdulaahi Faarax, Maxamed Ibraahim Raage, Yuusuf Cali Cismaan, Maxamed Ibraahim Nuxurkey iyo Axmed Shariif, halka sanadkii horeyna la dilay qiyaastii 18 wariye. Xasan Anteena oo dhaawaciisa ka hor qabay shaki sida wariyaasha kale ay isku mihnada yihiin, inkastoo ay dhici karto sida uu yiri in beegsig wariyaashu ka iman karo meelo kala duwan, haddana waxa uu rumaysan yahay in wixii ku dhacay ay ka timid meelaha wariyaasha beegsigoodu u badan yahay.
May waxay ahayd arrinta guud ee saameysay wariyaasha ee loogu geysanay markaa tacdiyada iyo dilalka. Inta badanna yani dadka geysta waa la yaqaan oo intaba ayagaa sheegta mar walba.
Wariyahan oo bilaabay hawsha saxaafadda sanadkii 2001 kana soo shaqeeyay idaacado dhowr oo ku yaala gobollada ayaa sidoo kale waxa uu ka shaqeeyay idaacado ku yaala Muqdisho sida Simba, idaacadda Soomaaliweyn, Danan iyo idaacadda Dalsan oo uu hadda ka howlgalay. Waxaana uu ka warramayaa sidii uu u dhacay weerarkii lagu dhaawacay.
Waxay ahayd subaxnimo saacadu ay tahay 12:20 dhiman xilli aan ku sugnaa markaa oo aan suuq ka soo laabtay oo aan soo galay xafiiskaygii xarunta codka nabadda magaalada Boosaaso ayaa waxay soo dhacay telefoon markaa igu baaqaya aan mooday arday ka mid ah ardaydii aan markaa aan bariyay barashada saxaafadda oo halkaas dugsi igu yeelay iguna yiri markaa macalin hoos baa taaganahay igu yimaado haddii aan soo tegay markaa oo aan kafateeri idaacadda hoosida aan soo fadhiisayna aan waayey qofkii markaa ardayga ahaa ee ii yeeray qadaradu qiqada ahaa markaa aan kurkan fadhiyey waxaan dalbaday shaah iyo biyo cid aan gartana aan waayey baa waxaa dhacday isla markiiba in aan maqlo dhawaq kasaasa iyo urka baaruudda oo dhabarkayga ka imaanaysa oo markaa bisoolada dhabark laga garacayo waxay ahayd inta xaboodo ugu dhacday 4 xaboodood bay ahayd ilaahay markii midna way sartay labana markaa dhinaca wadnaha bidix bay abaartay midna gacanta bidix ayay ku dhacday.
Dhaawaca ayuu kala kulmay dhibaato badan waxaana uu ku waayey gaaray xubno muhiima oo jirkiisa ka mid a sida lug iyo gacan oo ku sigtay in uu beelo taas oo la xiriirta xididada neerfaha oo ay wax ka gaareen. Waxaase naxdinta ugu badan ay Xasan kasoo wajahday markii dhaqaatiirta daweynayay ay sheegeen in aanay waxba ka qaban karin.
Wallaahi waxay ugu dhib badnaa dabcan markii la xasuusiyo ay saaxiibaday markay ku taagnaa sida macadnaas inuu socdaa kale oo isbitaalkii igu hayay uu ii sheego dhaqtarkii lagu geeyey wuxuu yiri markaasi afreebaad sidoo ka badan malsi loolaanay ugu dhimanaya runtii taas ayagoo la xalib magaashiira wax walba la sheegaba.
Meel kala duwan oo ay ku jirto magaalada Gaalkacyo si looga daweeyo waxyeelada neerfaha kasoo gaartay ayaa la geeyey, kadibna magaalada Kambala ayaa ammaan ahaan loo geeyey, taas oo
ku timid dadaallo ay galeen saxafiyiinta gudaha ururada saxaafadda iyo hay-adaha isku xirka u doodayaasha xuquuqda aadanaha isagoo Kampala ku sugnaa muddo 2 sano ah. Hase yeeshee nolosha qurbaha oo ku adkayd iyo isbeddelada Muqdisho ka jira ayaa keenay isaga oo dad badan sida waalidka ay u diidan yihiin in uu go'aansado inuu ku soo laabto magaalada Muqdisho sida uu isagu sheegayo.
Sida horta wax walba horta waa qadar Ilaah. In badan baa dhumatay gadaashay intaan dhaawac ahaa iyo intii aan laawacma kadiba qof walbana maalintiisa ayuu dhimanayaa ayaan aaminsanahay aniga. Anna tayda hadday gasho maalintiisa inaan dhimanayo anoo shaqaynaya anoo faraxsan baan jeclahay. Anoo gambalaya ama cabsanaya ama dalka ka cararay inaan dhimanayo yani ma aaminsani mana jecli.
Xasan oo 9-kii bishii Juun ee sanadkan Muqdisho dib ugu soo laabtay ayaan weydiinay sababta ku kalliftay soo laabashadiisa iyo waxa uu doonayo inuu mar kale uga howlgalo saxaafadda oo beegsi lagu hayo.
Waa ku adkaystay taa in aan soo laabto aan Muqdisho dib ugu soo laabto aan hawsheedii aan u hayay bulshada Soomaaliyeed aan dib u sii wado oo aan u adeego adeegii warbaahinta aan bulshada u adeegay waa mid aan ku adkaystay oo aan ku faraxsanahay. Haatana aan
sidoo kale Xasan oo aaminsan in Al-Shabaab oo keliya aan lagu eedayn karin dilka iyo waxyeelaynta saxaafadda ayaan weydiinay inay jiri karaan saxafiyiin iyana wax ka maleegi karta dilka saxafiyiinta kale.
Dabcan wararkaasi waa maqlaashiir oo laakiinse ma aaminsani in saxafi kale waalkiisa uu diraya ma aaminsani laakiin mid Ilaahay iimaan ka qaado oo cirki Ilaahay ka soo riday taa inuu sameynayo dabcan oo aan aaminsanayn saxafiga walaalkiisa saaxiibkiisa dhibaatadii uu ku shaqaynayo dhibku kula shaqeeya aaminsanayn dabcan waa maqlaa warkaa laakiinse ma aaminsan aniga.
Waad mahadsan tahay Maxamed Shiil.
Waa tahay mahadow. Markana aynu jaleecno aynu malicsanno qaybtii suugaanta mar haddaynu kusii dhawaynayno gabagabadeenii barnaamijka, maxaad jeclaan lahayd oo aad soo qaban lahayd?
Diqaluul adaan kaa doortay dumar dunyahaygu nicin. Waa codkii baxsanaa ee fanaanka
Aways Khamiis Cabdallah Mabuse.
Dhigis haboon.
heestaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkeeni idaacaddeenii 7-aadkan ee Hirad oo uu soo saaray ka ahaa Maxamed Shiil Xasan.
Barnaamijka idinla socodsiinayay Saciid Xaga Afraax iyo anigoo ah Mahad Jaamac Koronto. Barnaamijkan waxaa soo saaray Raadio Hirad oo iskaashi dhinaca baahinta ala leh ilaa iyo 26 idaacadood isugu jira FM-yo iyo websaydyo kala duwan iyo idaacadda Star FM.
wixii fikrad ah ee ku saabsan idaacaddan iyo barnaamijkaba fadlan noogu soo dir emailka iyagoo ah radiohirad@gmail.com ama taleefanada kale ah hormuud
eber.
Haddaad haysato telesom oo aad joogto deegaanada Soomaaliland, noogu soo dir
eber 6 3 4 7 8 5 5 2.
Haddii aad haysato Goolis oo aad joogto deegaanada Puntland, inoogu soo dir
eber 9 7 7 9 8 6.
Haddii aad dalka dibaddiisa joogtana, noogu soo dir
eber 2 5 6 3 4 7 8 5 5 2.
tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Allah awood lii saamaxo todobaadkan kan xiga,
waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo
nabadgelyo.
Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. But I'll look at the game.